God dag, Helen Vikstvedt.
God dag, Ulrikke Døvin. Og ja. Hjertelig velkommen til Hilde Østby.
Ja, takk.
Vår spesialist på alt.
Ja,
nei,
på alt vi lurer på.
Eller jo, kanskje alt vi lurer på.
Ja.
Altså,
jeg håper det.
Ja, det håper jeg også. Hilde, så innmari bra at du har lyst til å komme og besøke oss her I skråsikker.
Ja, det må jeg si. Det vi veldig takknemlig for.
Jeg ikke så veldig skråsikker.
Nei.
Nei, men det snakket vi om litt tidligere før vi gikk inn her, at det, den titlen skråsikker som vi har I podcasten vår, den blir jo litt diffus. Det handler jo mer om at vi har lyst til å treffe folk som kan masse om ting som vi ikke kan så mye om, men som vi vet litt om.
Mm.
Så det jo egentlig for å invitere folk inn som kan gjøre oss litt klokere.
Ja, vi har lyst på gratis kurs.
Gratis. Ja. Det vi snyltere.
Vi snyltere på samfunnets rumpe. Men Hilde Østby, du er forfatter.
Mm.
Idehistoriker I bånd, må man kunne si, eller på topp, eller hvordan man skal si det.
Ja, I bånd.
Og jeg må bare også si at vi har møtt hverandre for 30 år siden.
Ja.
På en eller annen underlig måte, og dette helt tilfeldig, så ender vi opp med folk her I studio som noen av oss har møtt før. Og det helt tilfeldig denne gangen. For du sa, ja, men jeg husker jo deg, tenker jeg. Oh, guri mala, gjør du det? Blir jeg redd for hva jeg har gjort?
Og du husket ikke meg.
Nei, for jeg husket, altså, men jeg hadde ikke husket deg ikke før du sa, jeg husker deg. Da husket jeg at jeg husket deg, men jeg husket deg ikke før det. Jeg husket ikke at jeg skulle huske deg. Nei. Eller jeg visste ikke at jeg skulle huske deg.
Nei, nettopp.
For jeg fikk boka di I bursdaggave. Ja. Da husket jeg det ikke. Og da husket jeg det ikke. Tenkte jeg, det var en flott bok av hun flotte Hilde Østby som forfatter og som skriver kronikker og som så klok, tenkte jeg.
Mm.
Og så viste det seg altså at vi gamle bekjente.
Ja, ja det veldig siden. Rart.
Ja, det var veldig rart.
Eller da var jeg barn og du var voksen.
Ja, sånn var det den gangen.
Mm.
Og nå det du som vår fantastiske gjest, som har da skrevet flere bøker, og den som jeg fikk I bursdaggave, var Kart over ensomheten.
Ja.
Og det var, den var utgangspunktet for det vi hadde lyst til å snakke med deg om.
Ja, det var jo det. Men du har jo også skrevet flere bøker. Du har skrevet Mageboken, eller Mageboka.
Mageboka.
Ah, ja.
Radikalt bokmål der.
Ja, ja nettopp. Ja. Og jeg skrev Mageboken på Frogner.
Ja.
Så har du boken Leksikon om lengsel, Dykke etter sjøhester.
Mhm.
Så det jo...
Og en bok som heter Kreativitet.
Kreativitet, den har jeg også skrevet her. Mm. Det riktig. Så du har jo skrevet noen bøker da.
Mm.
Men kan jeg spørre deg?
Ja.
Gjorde du noe før du skrev bøker, eller har du alltid skrevet bøker?
Nei, min drøm var alltid å bli forfatter. Fra jeg var sånn 8 år, så begynte jeg å lage fortellinger og skrev masse. Og så husker jeg fortalte det til faren min, så sa faren min, som jo egentlig var ganske livsuduglig, for han var professor på universitetet hele sitt liv, så han gjorde jo aldri noe annet enn det. Han sa, du får ikke noe jobb som forfatter, det kommer til å gå dårlig, du må bli journalist.
Ja.
Så da ble jeg journalist I stedet, av frykt for at jeg aldri skulle klare meg da, som forfatter.
Og hva gjorde deg, hva skjedde for at du ble forfatter.
Ja, at jeg endelig turte å skrive det helt tatt.
Ja.
Det var mange ting som gjorde at jeg sluttet å skrive bøker, eller jeg ble antatt av forlag og alt mulig da jeg var 20. Og så jeg vet ikke hvordan, I hvilken grad det påvirket meg, både det faren min sa, men også at denne redaktøren tok meg inn på et møte hvor, som endte med at han viste meg masse harporno.
Hva? Da får man jo lyst til å spørre, og hvem var det? Men det kanskje ikke det vi skal gjøre nå.
Nei, det ikke det vi skal gjøre nå, men det gjorde med meg da, og det har litt med sånn MeToo-situasjoner å gjøre, det var at jeg tenkte selv at det må være noe med meg som gjør at dette skjer. Så det betyr jo at jeg ikke en god forfatter, men jeg en han prøver seg på bare ved hjelp av, ikke sant, skal vi ha et møte om teksten I gåsøgne, men egentlig var ute etter noe helt annet, og det var liksom slutten på den skrivinga da. Så har jeg jobbet som journalist og kommunikatør, altså jobbet som kommunikasjons, hva heter det, PR-rådgiver og kommunikasjonsrådgiver og sånn, og så ble det slutt med han jeg hadde bodd sammen I nesten 10 år. Og så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var veldig, veldig deprimert. Det var akkurat som alt oppløste seg mellom hendene mine.
Mm.
Og så begynte jeg bare å gjøre veldig mye yoga.
Ja.
Jeg kom tilbake til hvorfor det viktig. Og så var det akkurat som jeg bare... Fordi jeg bestemte meg for da at jeg skulle bare gjøre veldig mye yoga for å komme gjennom depresjonen. Og at jeg skulle la det være så mye tomrom i livet mitt som mulig, uten noen plan.
Yeah. Oi, det var modig.
Ja, og da skjedde det at det ble plass til alle de tingene som jeg ville skrive.
Nettopp.
Og så bare var det akkurat som en sånn... Dere vet i det eventyr med Espen Askeladd og de sju hjelperne, han ene som har sju vinter og somre inne i munnen sin, og så spruter de ut.
Yeah.
Sånn var det. Så skrev jeg Leksikon om lengsel, som var min debutbok. Og som alle elsket, og det gikk kjempebra med den boka. Det var helt fantastisk. Det var, sånn, det var som et eventyr.
Men kan jeg spørre, når du begynte å skrive den boken, var det da bare strømmet det ut?
Ja, det var...
Det var ikke sånn, og jeg lurer på, jeg tviler. Det var, det
nei,
bare
nei, det var bare som en uendelig sånn foss. Det var ikke mulig. Og det, på, jeg hadde skrevet den på et halvt år. Og så redigerte jeg gjennom hele på et halvt år, og så var den ute da etter et år.
Og ingen hjalp deg med å...
Jo, jeg hadde jo en redaktør da, som hjalp meg, men...
Ja. Men han drev ikke med hardpor nå?
Det var ikke en redaktør
som drev. Du valgte ikke gått tilbake.
Jeg tok en annen redaktør da. Det, det er kontroversielt, men jeg tok en
uten hardpor.
Og så hadde jeg... Og så var jeg så heldig at jeg... Da var jeg blitt kjent med Vera Mikkelsen, som nå er død, men hun... Av en eller annen grunn så ville hun kjempegjerne bli venn med meg, og det var så fint. Jeg tenkte at hun var alt for kul for meg, så jeg prøvde å... Ja, jeg var liksom avvisende overfor henne, så sa hun... En dag kom hun til kontoret mitt, for vi jobbet i Filmens Hus sammen begge to, så sa hun... Hilde, nå har jeg prøvd å bli venn med deg på Facebook mange ganger. Kan du være så snill legge meg til? Og så ble vi venner, og så, så sendte jeg henne manus. Så hun var den første leseren av den boka. Og det er jo et råd jeg kan gi til alle som skriver, er å ha en sånn begeistret førsteleser.
Mm.
En som leser alt og bare, yes, dette er superbra! For du trenger jo ikke en kritisk leser helt i begynnelsen. Du trenger en som bare heier.
Mm.
Så hun heia den boken i mål da.
Ok.
Men og hvor lenge, bare for å få det litt sånn lille kartet på plass i hodet mitt, altså hvor lenge er dette siden da?
Ja, det er akkurat 10 år siden den boka ble utgitt. Så det er mitt 10-årsjubileum, så jeg har fått til.
Gratulerer.
Gratulerer.
Ja.
Og da hadde du ligget og ruget på et forfatterskap da ganske lenge, egentlig. Fra det var 8 år, egentlig, kanskje til og med. Da.
Ja, absolutt. Men det er veldig vanlig også, og det er interessant, og det så jeg på i den kreativitetsboka. Ikke sant? Myten om det kreative geni er jo... En fortelling om en mann da, det er jo alltid den mannlige geniet, som driver med sånn overskridende adferd, bruker masse dop, drikker mye. Ofte sånn plaget da, ikke sant, har depresjoner, kanskje blir så genial at han tipper, det er jo sånn forestilling om det kreative geniet. Alle disse forestillingene gikk jeg gjennom i den boka om kreativitet. Hvor var det jeg skulle ende etter jeg skulle si noe om å være kvinne?
Jo, fordi... Ruging.
Ja, rugingen, fordi det rommet er på en måte veldig tatt av menn, og den unge mannen som står og erklærer seg selv som et geni, eller den nye vinen på teaterkaféen, eller, ikke sant? Det er, den rollen er veldig tatt, så jeg måtte undersøke det nøyre. Så... Det som er helt sikkert er at det er ingen kjønnsmessig forskjell på hvor kreative vi er.
Det er veldig lettelse, faktisk.
Det liker jeg å høre.
Ja. Dere visste det kanskje allerede.
Ja, men jeg hadde håpet på det, men man vet jo aldri.
Tenk om jeg hadde sittet her og sagt sånn. Ja, og så er det helt sikkert at kvinner er jo mye mindre kreative. Da.
Det er forskning.
Takk for besøket, Hilde Østby. Tusen takk. Da sier vi takk til Hilde Østby.
Nice knowing you.
Kjøp bøkene hvis dere vil.
Nei, så jeg måtte undersøke det. Ja, det finnes store metastudier som viser at det er jo veldig store individuelle forskjeller på hjerner. Det er ikke kjønnsmessig.
Nei.
Menneskeheten er ikke delt inn i to når det gjelder hjerner. Vi Vi har veldig mange livsstrategier. Det menneskets enestående evne til å overta hele jordkloden med alle de omkostningene det har. Når vi ser på klimaproblemer og alt det, vi eier jordkloden akkurat nå. Og det skyldes jo at vi har sånn tusenvis av strategier for overlevelse.
Så forskjellige typer har forskjellige strategier, og når de går sammen så...
Ja, ikke sant? Vi trenger, i menneskeflokken er det... Veldig mange strategier tilgjengelig
Egenskaper,
for oss.
Altså.
Ja, noen arkitekter som arkitekter, og noen ingeniører, og noen sånn like, sånn, hva heter det, dinosaurer. Og noen, ikke sant? Vi har noen for alt.
Ja.
Og da, altså, hvis vi som art hadde satset på bare to strategier, kvinnestrategi og mannestrategi, så hadde det gått veldig dårlig med oss.
Mm.
Vi hadde ikke eid hele jordkloden. Vi lever i alle... klimasoner.
Mm-hmm.
Vi spiser all type mat.
Mm.
Vi har utrolig mange kulturer og måter å overleve på.
Men er det ikke da, unnskyld at jeg avbryter, er det ikke da veldig deilig tanke også å si til våre unge barn at alle har jo en nyttighetsverdi?
Mm. Uansett. Vi trenger alle inn i flokken.
Ja,
absolutt alle.
Derfor jo skolesystemet, i hvert fall i Norge, føler jeg, er så rigid i forhold til hva slags forskjellige typer vi er.
Ja, det er det.
Det merker jeg. Jeg har gått på skole i England, og der er det for eksempel, i hvert fall det mitt inntrykk, at hvis du for eksempel har en kreativ tyngde, og ikke en akademisk tyngde for eksempel, så er det like stor, det er like stor plass for deg i skolesystemet.
Det kommer veldig an på hva slags skole du er på.
Ja, det gjør
det
kanskje.
Det er ekstreme forskjeller på klasser i England.
Da. Ja, det er det jo.
Mens jeg så på skolesystemet i den kreativitetsboka, og det er ikke mye rom for kreativitet.
Her i Norge snakker du om det?
I den norske skolen så er det veldig lukka. Ja. Først og fremst fordi man er så opptatt av å fylle alle tomrom for de barna. De skal aldri kjede seg, det skal ikke være et sted hvor de finner sin egen motivasjon inn i ting, sin egen drivkraft, som sånn magisk.
Mm.
Hva er drivkraften din, liksom? Hvor kommer den fra? Jeg har vært veldig flink til å tegne, og sang i domkirken, så jeg er god til å synge også. Jeg har ingen drivkraft til å drive med det. Jeg har aldri drømt om å drive med det. Jeg vil bare skrive. Jeg har alltid villet skrive.
Ja.
Jeg blir så urolig. Det bekymret meg da jeg har ett barn, og jeg tenkte lenge, for jeg hadde en var passion da. Jeg skulle danse og drive med skuespilleri. Det var liksom en sånn passion. Og var besatt av det, for jeg var ganske ung. Og jeg var veldig bekymret for at jeg skulle få et barn som ikke hadde passion. For jeg tenkte at hvis man ikke har passion, hvordan skal det gå, tenkte jeg.
Ja, da har du ingenting.
Jeg var veldig redd for det, altså. For når jeg så noen mennesker rundt meg, tenkte jeg, men er det ingenting du gløder for da, menneske?
Ja.
Så jeg ble så glad når jeg skjønte at, hun har en gnist, ja.
Mm. Ja.
Men jeg ser jo, unge mennesker som ikke har gnist, som sånn, nei, vet ikke hva jeg skal, ikke sant? Det liksom ingen, og det kan være samme for meg hva det er. Det kan være om det maling eller timing, eller om det mattestykker, eller bilmekaniker, eller om det ikke sant? Eller om det potetdyrking, eller, altså, det spiller absolutt ingen rolle. Men at det ikke finnes der, synes jeg så skummelt.
Jeg enig, men det kan ta forskjellig tid for
det
forskjellige
kan det gjøre.
Folk.
Men jeg husker når du nå snakket om drivkraft, så var det var det jeg tenkte på i dag morges, så tenkte jeg at mitt inntrykk av unge mennesker i dag er at så mye av deres drivkraft er redselen for å ikke være en av flokken.
Ja.
Å være... lik som alle andre, det har plutselig blitt det har blitt drivkraften.
Ja.
Energien går på
Men har ikke det alltid vært,
det har alltid vært
drivkraften,
her også. Men vi kan snakke litt etterpå om hvorfor det har blitt forsterket da.
Ja.
Men det var det jeg skulle frem til. Hvorfor debuterer kvinnelige forfattere senere enn mannlige forfattere?
Ja.
Ja. Og så vil jeg bare innom hele den der kunstnermyten som handlet om det med dop og alkohol og at man blir tipper og psykisk syk og alt det der.
Kutter av seg øret, tenker du på, og sånne ting?
Kutter av seg øret, handler på sin sykehus, etc. Og jeg undersøkte alt det. Alkohol funker ikke. Alkohol funker ikke på hjernen. Altså, man gjerne drikker, dette ikke en moralpreken, liksom, men det bare, du blir ikke veldig kreativ av det. Men når du drikker et glass, så løsner noen av hemningene dine, og det er bra når du skal få gode ideer, og ikke ha hemninger.
Mm.
Men den forskningen jeg så på viste at jo raskere de hemningene løsner av det ene glasset, jo mer er det en prediktor for at du blir alkoholiker.
Ah,
ja, det er
for da tar du et glass til, og et glass til, og et glass til. Og så dop, det ville jeg jo bare ikke prøvd, fordi man vet jo ikke helt hva man gjør med hjernen. Selv med lovlige psykofarmaka vet man egentlig ikke nok om bivirkningene. Og så det der at man blir så gal at man tipper er bare bullshit, selvfølgelig. Det er jo knyttet til at veldig mange av de mannlige kreative folkene på 1800-tallet ikke var så geniale at de tippet, men de puttet penis på et sted som gjorde at de tippet.
Ja, de fikk syflis.
De fikk syflis ja, i tredje stadium, og da blir det gjerne. Eller også det med psykisk sykdom. Depresjon gjør at man blir mindre kreativ. Den eneste psykisk, og hvis du psykotisk, så produserer du ingenting. Så schizofreni ikke en bra diagnos å ha, hvis du vil jobbe kreativt da.
Men, eller generelt til det vil jeg si, at det en dum diagnos å
anbefale.
Hvis du kan unngå det.
Hvis du kan unngå schizofreni, gjør det. Det en forferdelig sykdom. Men den eneste sykdommen som sånn veldig dominerende blant kreative folk, det bipolar.
Mm. Ja.
Så den, det sånn 40 ganger mer sannsynlig at du lever med bipolaritet. Altså ikke bipolar, men har bipolaritet.
Men tror du det har med kapasitet å gjøre?
Hvis du poet, da.
Ja. Men har det med kapasitet å gjøre da, tror du? At man greier, altså fordi at det bipolare mennesker, uten at jeg vet ordentlig noe om det, men så det, opplevelsen jo at de har faser hvor de da veldig produktive, da. Eller de,
ja, altså, så det de maniske fasene.
Ikke sant, hvor de greier å produsere mye.
Men de depressive fasene alltid ikke.
De jo skrudd av, selvfølgelig.
Ja. Ja. Men jeg vet, jeg kan ikke si noe mer om det, fordi det fortsatt bare på et statistisk nivå jeg snakker om. Men, og så så jeg på det, nettopp det, hvor, hva, altså det ble tydelig for meg i det materialet jeg hadde, ja, det med, ja, og det å drikke mye liksom, det jo også sånn at de fleste som jobber kreativt starter jo ikke sin karriere som alkoholikere. Det noe som kommer etter hvert. Bukowski blir veldig alkoholisert på slutten, Hemingway, etc. Mm. Men det ikke sånn de kom inn i det kreative arbeidet. Men det ble i hvert fall tydelig for meg at det var en kjønnsfaktor, og det var at kvinner dømmer seg selv hardere. Og det tror jeg bare kulturelt. Det jo ikke noe annen grunn til det. Men altså, de tar kritikk mye hardere, både i barneskolen og på universitetet, da, viser studier.
Og de har en selvsensur som stopper dem lenger.
Ja, og det et fenomen at på skrivekurs så det jo nesten bare kvinner, altså. Og det jo litt sånn, jeg har holdt skrivekurs selv, og jeg underviser også på flere sånne kreative studier. Jeg liker det også, men jeg bare, når jeg ser folk som på en måte har spart på den der skrivearbeidet sitt, spart på det til de 40-50 år, og så drar på et kurs, jeg tenker at det noe... Det fælt at man har holdt seg selv tilbake så lenge, da.
Ja.
Men det helt typisk at Tarja Vesaas debutantpris, som har en aldersgrense på 35 år, går jo stort sett til mye til menn, da. Eller det flere mannlige kandidater til den prisen enn det kvinnelige. Men fordi kvinner debuterer mye senere.
Men tenker du at det der at kvinner, altså den der sensuren, eller hvor dårlig til å ha kritikk, kan det? Nå gjetter jeg jo vilt, selvfølgelig, men det den der måten kvinner har blitt kritisert på også har hatt en sånn der sammenblanding, at den har vært en kjønnsbasert og kunnskapsbasert kritikk, at den aldri har vært helt sånn rent kunnskapsbasert på damene?
Altså, ja, men tenk da, for bare 100 år siden fikk Norge sin første kvinnelige professor.
Ja.
Vi ligger så, altså, vi tror hele tiden at vi så likestilt, men det ingenting som tyder på det. Fortsatt er det sånn at i mediene i dag så det bare 30% av kildene kvinner. Fortsatt! Nå, i 2023. Så det altså, dette tar altså, det jo ikke bare
tre. Selvforsterkende, selvfølgelig, fordi at man da ikke debuterer, man vil ikke...
Man tør ikke. Man går på skrivkurs i stedet, man utsetter det og så videre. Men det er bare noen generasjoner siden kvinner måtte utgi under pseudonym, liksom. Altså, Jane Eyre ble utgitt under mannlig pseudonym. Det er helt vilt hvor kort vi egentlig har kommet. Det tar lang tid å få den selvtilliten, da. Når det så mange impulser i kulturen vår som forteller deg at du som kvinne ikke så interessant å høre på. Du litt kjedelig. Vi intervjuer deg ikke til avisa. Når jeg selv jobbet som journalist, som jeg gjorde i mange år, så skjedde det så ofte at jeg ringte til en eller annen kvinnelig ekspert, og så, eller en ekspert som var kvinne, og så sier jeg, du er den som kan mest om dette, kan du si noe om det? Da sendte de meg veldig ofte til sin mannlige professor.
Gjorde det?
Ja, ja det tok PhD et eller annet, så sa jeg, nei, jeg vet ikke, kanskje jeg heller snakker med han, som ikke kunne like mye.
Mm. Hvorfor da gjør vedkommende det?
Det har med selvtillit å gjøre, og frykt for represalier, fordi de represaliene, ikke sant, det treffer så hardt da.
Ja. Ja.
Så det tenker jeg, at vi må fortsette, vi kan ikke, dette ikke over, det ikke over, og vi må fortsette å jobbe for det, og kunne stå der, stå alene på en scene, og si noe som alle skal høre på. Det vanskeligere for kvinner enn det for menn. Ja. Og det må man vite når man går opp på den scenen da. Så det er jo ikke bare det at, og så er det ikke bare det at du sensurerer deg selv, men så er det, jeg opplever ikke det, men det er jo, men det er kanskje fordi jeg aldri leser kommentarfeltet, men det er jo mange av mine kollegaer som skriver i avisa, som opplever så avsindig trakasserier og hets og trusler, ikke sant?
Og det er det mer av mot kvinner?
Ja, altså, nå sitter jeg ikke med forskningen på det, men det er det jo mye som tyder på da.
Ja, ja det det også føler.
Og det mer seksualisert da.
Ja, men det det, ikke sant? For da plutselig kommer det andre inn som ikke går på hva du sa, eller, men da går det på hvem du eller på kjønnet ditt.
Ja.
Da skal du enten, ja.
Ja.
Men, puleste du forstår, eller altså, ja. Eller en sånn måte å få folk, få de til å forstå hva de da.
Ja, ja ikke sant? Ja. At man ingen.
Ja.
Sånn, og det kan man vise ved voldtektstrusler.
Ja, ja.
Men sånn, tilbake til det du snakker om, ungdommen som så gjerne vil være en del av flokken, det jo et helt primitivt behov.
Ja,
altså, det er jo det jeg skriver om i ensomhetsboka.
Riktig.
Da vi inne i den ensomhetsforskningen, som også har med kreativt arbeid å gjøre, for vi vil jo så gjerne bli likt.
Mm.
Vi vil jo være så... Ja. Så mye vil vi være en del av flokken, at vi villige til å viske ut en del av oss selv og de rare tingene med oss selv. Ikke sant? Og da sensurerer du deg selv også. Ganske brutalt da. Men, for dette jo den forskeren jeg bruker mest i denne ensomhetsboka, han heter John Cacioppo, han forsket bare på ensomhet. Hele sin karriere på Universitetet i Chicago, han grunnla et fagfelt som heter sosial neurovitenskap.
Mm.
Så han beskriver ensomhet som sosial smerte, og han sier det ikke en sånn vag følelse. Ikke sant? Ofte når folk skjønte at, mens jeg skrev boka om ensomhet, så sa folk sånn, ja, artig at du skriver en bok om ensomhet, du vel ofte ensom, du som forfatter. Og jeg bare, nei, det jeg aldri liksom. Når jeg skriver, jeg jo ikke ensom, det jo det motsatte er ensomt. Ja. Jeg tenker jo at noen... tenker jo på vennlige ansikter som deres der ute, som kanskje vil lese det jeg skriver. Det en veldig fin følelse.
Ja.
Jeg hadde jo ikke skrevet noe hvis jeg tenkte at ingen ville høre på det jeg hadde å si.
Nei.
Da hele prosjektet dødt. Så nei, jeg aldri ensom når jeg skriver, og så det veldig mange som tror at det å være ensom og det å være alene det samme. Og så men tilbake til den der forfatteren som ensom, det jo knyttet til den der myten
da.
At man sitter sånn og ser sånn drømmene ut i luften og litt sånn vagt melankolsk ensom. Det jo bullshit, det sier seg selv. Men så Cacioppo snakker om ensomhet som en av de mest primitive responsene i kroppen, altså at når vi tror at vi skal forlates av flokken vår, så blir vi sykt stressa. Så stressa som ingenting annet gjør oss. Vi blir redde for å dø, rett og slett. Så hans definisjon av ensomhet frykten for utstøtelse fra flokken din med det som følger at du skal dø.
Fordi, for det gjorde man jo før.
Ja, så når du levde i en vill natur og ikke ble tatt vare på av flokken din, da var det en dødsdom. Da var det over. Og det nok forklaringen på at det å føle seg ensom en sterk drivkraft inn i for eksempel søvneproblemer. Fordi, tenk deg selv da, hvis du skal sove ute i en vild, brutal natur, så vil du være sikker på at de som sitter rundt deg
våkne
og passer på deg, mens du sover. Eller så blir det jo løvmat da, ganske fort. Men også dette stresset Alt stress er dårlig for immunforsvaret vårt, og er en sånn driver inn i lavintensive betennelser. Men akkurat ensomhet er sånn veldig ekstremt. Det er dødsfare.
Mm. Mm.
Så det er det som ligger bak denne forskningen som viser at det å være ensom er verre enn å røyke 15 sigaretter om dagen. For det er ikke en vag ting. Det er blitt gjentatt til det
kjennsomme. Men kan man da altså måle det her sånn fysisk på kroppen?
Ja, man kan måle kortisol i blod og alt det der, ikke sant? Ja. Mm. Og de stressnivåene driver lavintensive betennelser,
ja.
Som igjen gir autoimmune sykdommer, diabetes, hjertekarlidelse, kreft til og med.
Mm.
Depresjon er drevet av disse betennelsene også. Det gir søvnproblemer, som jeg snakket om, og alle typer avhengigheter og alle typer spiseforstyrrelser er drevet av ensomhet.
Ja.
Men det rare da, som jeg leste et sted som du hadde snakket om, er jo at det er en høyere forekomst av ensomhet i store byer enn i mindre samfunn. Ja,
det er liksom vanskelig å si, altså. Ja. Jeg vet ikke om man kan si det. Folk har sagt det, men jeg er liksom usikker på om det at folk bor alene i en by er ikke at de er ensomme. Det er igjen den der forvekslingen av ensomhet og alene.
Mm.
Det er ikke nødvendigvis sånn.
Nei.
Så derfor så letter jeg etter andre ting.
Men jeg tenker jo at hvis jeg skal tenke sånn på mitt eget liv, eller hvis jeg skal oversette, hva er det jeg... Hvis jeg føler meg ensom, så er det jo ofte... Det er jo ofte i en flokk jeg føler meg ensom.
Yes,
ja.
Det er da.
Det er da jeg føler meg, det er da jeg har ikke kalt å være ensom, men jeg kan føle at jeg kan bli sånn stille inni meg. Når jeg blir stille inni meg, når jeg liksom ikke greier ikke å delta inn i flokken.
Fellesskapet.
Ja. Nei, jeg greier ikke. Og da kjenner jeg på et utenforskap, da, eller jeg kjenner, altså uten at det liksom sånn...
Ja, at du er annerledes enn de andre, enn flokken.
Ja, 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 jeg greier liksom ikke å nå på nivå med det som er rundt meg. Og det
når
er
dette da?
Nei, det kan være...
I et eksempel.
Ja, det kan være at jeg er på en fest, eller det kan være, ikke sant? Jeg kan være i en sosial sammenheng, hvor jeg kjenner at jeg på en måte skruer av, at jeg liksom alle ventilene skrur seg av. Sånn kan jeg beskrive det. Og jeg har liksom sagt til meg selv at jeg føler at jeg er stille inni meg, liksom jeg har kalt det. Men jeg tror det er det at jeg føler på en ensomhetsfølelse, eller en fremmedgjorthet, eller greier ikke å kommunisere inn. Og så kan jeg late som, for jeg har gått på teaterskole, så jeg kan være late som.
Ja.
Det hjelper ikke spesielt på følelsen, men jeg kan late som sånn at jeg føler at...
Du kan
flyte
gjennom, liksom.
Ja, de ser det. Jeg tenker at de ser det antagelig ikke.
Mm.
Men kommer det av noe du plukker opp av dem, eller kommer det fra deg?
Jeg vet ikke, jeg tror...
For det er jo ikke alle man føler det med.
Nei, og det er ikke alltid, og jeg føler det jo ikke alltid heller, men det er en følelse jeg kan identifisere, da. Og det har jeg gjort i mange, mange år, fra alltid, egentlig, kan jeg huske en sånn følelse som kan komme, og så kjenner jeg den som, å ja, der kommer den.
Mm. Ja, ja.
Og da vet jeg hva det er. Og det tror jeg kanskje er en type ensomhet, da, eller at jeg liksom ikke greier å jeg greier ikke å plassere meg selv i bildet, liksom. Jeg skjønner ikke, og så bare spiller jeg det i stedet.
Ja, nei, det er helt
klart ensomhet. Da kan man lure på når jeg gjør det.
Ja, nei, men det er absolutt ensomhet. Det er et av de eksemplene jeg bruker når jeg forteller folk om hva ensomhet er, og hvordan det føles. Det er den der for min del, kom inn på en sånn forlagsfest, og jeg egentlig ikke kjenner noen sånn veldig godt, og så bare starter alle forlagsfester med selvmedisinering.
Ja.
Gratis alkohol til alle. Ja. Så du står der og nipper til den, prøver å bli sånn nummen.
Mm.
Og så, og dette var en av grunnene til at jeg visste at jeg måtte skrive om det, en avgjørende brikke i forståelsen av ensomhet, så går du inn på festen, så går du bort til en gruppe, og så prøver du å fange blikket for å komme inn i samtalen.
Mm.
Men hvis ingen tar det blikket,
da
er du jo bare hun gærne dama som prøver å snakke til ingen.
Nei, men de ser på hun bak deg, for der kommer Pia Kjelte.
Ja, exakt.
Det er det som skjer.
Mm.
Og da begynte jeg å se på forskningen på blikk. Ikke sant? Fordi det som ble sånn ledetråd for meg var jo frykten er jo det som gir alle de sykdommene. Og så var det frykten for utstøtelse fra flokk, så da måtte jeg finne ut hva er utstøtelser, hvordan foregår de.
Mm.
Og utstøtelse foregår ikke sånn at noen sier «Hei, jeg liker ikke deg. Kan du bare stikke?» Det er liksom... det er sånn på barnehagenivå, så driver de sånn. Men vi voksne folk driver med... Og egentlig, fra vi er ganske små, egentlig, så er det veldig subtile sånne tegn på at du innenfor, og du utenfor.
Mm.
Og det foregår ved hjelp av blikk. Så jeg fant dette forsøket, tyske forsøket, som de kalte usynlig mannlekene, hvor de hadde satt tre personer til å sende blikket seg imellom.
Mm.
Og så har de, så har de fiksa det sånn, at to av dem sender blikk, begynner å sende blikket bare mellom seg, og utelukker den tredje.
Mm.
Og dette et eksperiment, og de folka kjenner ikke hverandre engang, men den tredje personen som blir utelukket av blikket, blir sykt stressa etter veldig kort tid.
Svært ubehagelig.
Ja, det dødsubehagelig, og vi vet jo det, og... Det bare å tenke tilbake på en klassesituasjon da, hvor noen, jeg husker en som ble, bare, hun ble ikke mobbet sånn brutalt, men det var akkurat denne teknikken alle brukte mot henne.
Mm.
Hun var ikke kul, hun skulle ikke være med i gjengen, og det var bare sånn hun kunne stille seg inn til en gjeng. Ingen ser på henne.
Ja, men det er jo det.
Ingen henter
ingen henne. Ingen ser på deg. Det er jo ingen ser deg.
På deg. Så du er nå usynlig. Og det, farlig, det funker så helt utrolig bra.
Mm.
Og hvis du ikke blir ensom av det, så da er det noe rart med deg. For det funker så
innmari bra. Og det farlige da, er jo da det er jo det ene, at det er forferdelig at man skader et annet menneske. Mm. Og det som også er farlig, er jo at det mennesket da, hvis det da finner en annen flokk, og det kan på en måte være hvem som helst, altså som, man, som blir fanget opp av noen som, for da er man jo sårbar.
Mm.
Og da er det, om det da er nynazistgrupper, eller hvem det nå er, liksom som fanger opp, du ser at der er det en liten løs kanon, ja.
Ja, ja.
Da, som ser på det, ja, da går du jo inn i den favnen, da, på en eller annen måte, fordi at da er du hva som helst, egentlig. Ja,
men jeg husker jo, når jeg var ganske ung, så skjønte jeg ganske tidlig at det å være likegyldig mot folk, som trengtes å straffes, la meg si en kjæreste som for eksempel ikke var keen nok, eller en fyr som jeg skulle på en måte gjøre inntrykk på, altså dette var når vi var unge, så var det jo ikke å konfrontere, eller skjelle ut, eller gå i en krangel. Det er jo rett og slett iskald avvisning, høflig iskald avvisning.
Ja. Og, ja.
Den er verst.
Ja, ja, det er absolutt verst. Og den forskningen, apropos det du sa, Helen, den forskningen på det som heter ostrakisme, altså utstøtelsesteori, for det måtte jeg jo se på, siden jeg var opptatt av utstøtelser, så viser jo den at det finnes tre responser på denne typen utstøtelser. De går over i hverandre.
Mm.
Den ene er jo å bli likegyldig. Når du trekker deg tilbake, så blir du litt sånn, samme det liksom, jeg vil ikke ha noe med dere å gjøre. Eller man blir sånn prososial, eller man, ikke likegyldig, man blir deprimert, eller man blir prososial, eller man trekker seg tilbake rasende og hater flokken som har utstøtt en. Og det er jo veien inn i sånn skoleskyting i ytterste konsekvens.
Ja.
Og det er jo ekstremistmiljøene kjempegode på å plukke opp de folka som har opplevd mye avvisninger, for de har også mye sinne i seg, naturlig nok. Det, ja, det skjønner jeg godt.
Brukernes.
Ja, så akkurat det med ikke sant? Og det er jo en del av det jeg ser på den boka. Internett er jo en stor avvisningsmaskin. Vi kan jo, det har vært veldig mye snakk om hva man gjør på internett av å sånn sammenligne seg med andre, og at, hva heter det, fear of missing out.
Ja.
FOMO, liksom.
Ja.
Dette er sånne ting jeg ikke kan så veldig godt. Jeg er ikke så veldig sånn sosial.
Jeg har bare lært gjennom datteren min.
Ja. Men, og det er nå en ting, og det er også fælt, men det er også alle de avvisningene og usynliggjøringene som du opplever på internett hele tiden, hvor noen bare scroller forbi deg hele tiden. Så du er så mye usynlig, i tillegg til alle de negative impulsene som kommer altså av ikke sant, Teenspiration, som jeg tror sånn veldig høyt antall av 14-åringer har fått med seg Teenspiration på, det er sånn inspirasjon til å bli tynnere.
Teenspiration,
Teenspiration.
Aldri hørt om.
Nei, det er helt forferdelig. Det er jo drivere inn i spiseforstyrrelser. 10% av norske ungdommer har en spiseforstyrrelse, og det tror jeg er underdiagnostisert. Fordi veldig mange vet ikke at de har verdens vanligste spiseforstyrrelse, som er overspisingslidelse. Folk vet ikke engang hva det er, så derfor så tror jeg det er mye større enn det vi tror. Og så i tillegg er det en annen ting med, fordi, ikke sant, dere skjønner nå, en del av ungdommens ensomhet har direkte å gjøre med sosiale medier og bruk av skjerm å gjøre. For meg det helt åpenbart, for veldig mange andre det også åpenbart. Det kom nettopp en stor metastudie fra Kanada som hentet inn data fra 36 andre studier for å se økningen av angst, depresjon og ensomhet hos ungdom og hvordan den psykiske uhelsa har økt helt parallelt med innføringen av smarttelefoner og sosiale medier.
Ja.
Så, og vi må huske på, og jeg skrev et helt kapittel om berøring, fordi jeg måtte tenke på hva det skjermene tar fra oss. Altså, vi må ikke bare se på hva de gir oss av negative impulser. Negative impulser som til inspiration, men også porno.
Mm.
Altså norske barn debuterer med å se på hardporno på nett når de 8 år.
Mm.
Og det jo ikke sånn, å bare finne et blad i skogen og så bla opp og så le litt. Nei. Det ordentlig hardporno rett i trynet, liksom. Mm.
Ja.
Men det også hva de går glipp av lek, bevegelse, tulling og, ikke sant, ustrukturert lek, da, hvor du bare tuller og våser og klatrer i et tre.
Men det jo også lyden av hverandres stemmer, for eksempel.
Ja, og bare, hva mener du nå? At
nei, altså i forhold til, nå, så vidt jeg kan skjønne med min datter, så jo, når hun sier at hun har snakket med noen på telefonen, så det aldri snakke.
Mm.
Det tekstes, ikke sant? Med alt hva det innebærer av misforståelser og ting.
Ja.
Og vi har snakket en del om det, at, men dere, du må jo trenes opp til å høre stemmeleie. Mm. Det jo det vi er. Det jo dårlig, instinktene våre. Du kan høre når noen er deppa, du kan høre når noen later som. Det er essensielt at dere hører hverandres stemmer.
Ja, og se hverandres ansikter. I USA så har du jo kurs for studenter på universitetsnivå i å lese ansikter. Fordi jeg ikke vant til å lese ansikter.
Mm.
Sånn at når du sitter på et jobbintervju da, så må du jo kunne lese den finjusterte situasjonen, eller hvilken som helst situasjon egentlig i livet, så må du ha øyekontakt, og du må skjønne alle de nyansene der, det blir borte.
Det jo litt borte med botoxen også da, som har kommet nå.
Ja, akkurat.
Det lett å lese ansiktsuttrykkene til folk.
Det synes jeg veldig rart og litt skummelt, at det... man vil lamme sitt eget ansikt.
Kan vi snakke litt om det?
Vi kan godt snakke om det, fordi jeg bare synes det skikkelig rart, eller bare fordi ansiktet så viktig for oss, det selve møtepunktet. Med små babyer så kan man se, babyer kan veldig fort gjenkjenne et ansikt i et rotete fotografi. Mm. Så det de første de ser etter ansiktet alltid.
Mm.
Så vi trenger det så veldig. Mm. Vi trenger det ansiktet som rettet mot oss, øynekontakten, stemmen som du sier, men alle de nyansene.
Masse babyer har jo mammaer som går sånn også, ser ned, de ser ikke på babyen sin i det hele tatt.
Det er veldig bekymringsfullt.
Ja,
fordi det blikket, det er så viktig for den babyen. Fordi når vi snakker om ensomhet, snakker vi jo ofte om, det litt sånn vage, ikke sant, at man stirrer ut i luften, bla, bla, men det jo også, hvis dere husker denne definisjonen min, det handler også om fysisk sårbarhet.
Mm.
Og hvem aller mest fysisk sårbare i vårt samfunn? En baby, selvfølgelig.
Mm.
Den må føle seg trygg, ivaretatt, ikke sant, holdt, tatt vare på. Vi må se den, forstå den. Det derfor så viktig, det så viktig for oss å bli forstått.
Mm.
For misforståelsen betyr at da forstår ikke flokken meg,
nei.
Og de kan ikke gi meg det jeg trenger for at jeg skal overleve. Så det ordentlig skummelt å føle som smerte, sosial smerte.
Jeg vet ikke om dette riktig, men jeg husker jeg leste om helt tidlig i AIDS-epidemien, så var det, og jeg lurer på om det var, jeg husker ikke hvor det var, om det var i Afrika eller hvor det var, men i hvert fall så var det da AIDS-babyer, ikke sant, som var født av mamma og som var født med AIDS.
Ja.
Og de ble jo lagt i isolat, og de ble tatt på, ikke sant, de var nyfødte, og tatt på med handsker og full mundur, og, ikke sant, sånn fordi at dette jo da på 80-tallet eller når det da. Og de babyene, de døde jo ikke av AIDS, men de døde av mangel på
fysisk kontakt,
rett og slett.
Men det visste man, det som helt forferdelig med det, at det visste man allerede da man begynte å gjøre det på 80-tallet.
Ja. Ja.
Fordi man hadde jo åpnet de rumenske, eller det gjorde man jo på 1990-tallet.
Ja.
Men man visste det før det også, fordi det var jo blant annet på et sykehus i New York på 40-tallet, så fant du ut at de barna som ikke fikk lek og fysisk kontakt og liksom, nærhet da. Mm. De hadde høyere dødelighet enn de barna som fikk leke og kose.
Så det har de visst lenge?
De har visst det kjempelenge. Mm. Det mange studier på det. Anna Freud fant ut at hun måtte... Hun satte opp barnehjem i London på... under 2. verdenskrig, og hun fant ut at hun måtte være helt nødt til å dele inn barnehjem i en slags familiegrupper, sånn at det var 2 voksne og 4 barn i hver gruppe, fordi de barna, de blir syke, de blir dårlige av å ikke ha den følelsen av en familie, nærhet, kos, alt det der, som vi burde. Hvorfor må vi ha forskning på det?
Liksom? Ja, ja, det rart. Det common sense. Ja. Man føler det. Men denne forskningen din da, Hilde,
ja,
som da strekker seg fra kreativitet til... altså det, så, det mange ting, og så det på akkurat... Det jo en slags rød tråd i dette her.
Ja, ja.
Da tenker jeg, hva det du prøver å finne ut av? Hva, det liksom hva tror du liksom overskriften i prosjektene dine? Går det an å si noe om det?
Ja, ja... Jeg tror jo til syvende og sist jeg bare prøver å finne ut hvordan det å være menneske. Hva det, ja, hvor forskjellig det kan være, og hvor ja, rikt og mangfoldig menneskelivet kan være. Da.
Ja, for du sa det, vi trenger alle, sa du i stad, ikke sant? At du snakket om alle, de, alle variantene av oss man trenger. Og det jo på en slags måte, hvertfall høres det sånn ut for meg nå, at det liksom, dette liksom noen, dette kvaliteter vi må passe på.
Ja.
Og at de liksom... Det er de ser du på da, de kvalitetene som vi må ha inn i det store å være menneskebildet.
Ja, og så tenker jeg at, altså mageboka skrev jeg mer for å slippe å skrive ensomhetsboka, for det var så helt for jævlig for meg å skrive den ensomhetsboka. Jeg ble veldig syk av å skrive den.
Ble det?
Ja, ja, veldig. Altså, jeg spiseforstyrret meg gjennom hele den prosessen. Ja, helt forferdelig. Jeg overspiste som en gal, liksom.
Ok.
Ja, ja.
Fordi det...
Fordi det så forferdelig å sitte og lese selvmordsstatistikk og voldtektsstatistikk og forskning på babyer som dør fordi de ikke får kos. Ja. Og det bare det ene forferdelige etter det andre. Men mageboka og ensomhetsboka hører sammen. Mageboka en bok om spiseforstyrrelse og overgrep.
Mm.
Ikke sant? Og den boka hører egentlig til som en slags avlegger av ensomhetsboka. Nettopp. Men kreativitetsboka og ensomhetsboka da, og mageboka, det på en måte yin og yang. Så alt som problemer i ensomhetsboka løsninger i kreativitetsboka.
Ja.
For det som gjør oss så adskilt og ensomme og utrøstelige og fortapt, ikke sant? Det motsatte i kreativitetsboka handler jo om hvordan vi kan knytte oss til hverandre, hva som gjør at mennesket blomstrer da.
Mm.
Mennesket blomstrer når vi trygge, når vi i kontakt med naturen, når vi knyttet til hverandre, når vi tåler å være ikke effektive, når vi går oss vill, tuller, leker, gjør feil. Alle de tingene så bra for oss. Det kreativt gull når vi kjeder oss, når vi bare går i våre egne tanker.
Men kan jeg spørre deg da, midt i den setningen? Fordi jeg merker personlig med meg selv at når jeg på et mørkere sted, så jeg ofte mer kreativ. Når jeg glad og godt humør, så jeg litt mer tjukk i huet. Det er sånn jeg føler meg.
Men hvis jeg sånn liksom, føler jeg også at du sånn er.
Tunge dager, da tenker jeg mye. Jeg veldig fokusert. Jeg har klarere tanker når jeg på et litt mer ned stadium. Men når jeg i godt humør, så det er ikke så...
Happy girl,
det
ikke, liksom.
Det føles som for meg.
Ja, ok. Men altså, forskningen på depresjon jo sånn at, og nå, jeg vet ikke hvor mørke tanker du har, men jeg kan bli så deprimert at det ikke noe...
Da det stengt.
Det skjer ikke noe bra. Nei,
men jeg har også vært der, da det stengt.
Da det stengt.
Men det litt før det.
Ja, ja da, men det klart at det dobbelt da, alt dobbelt. Du må jo ha et eller annet refleksjonsmateriale med deg inn i det kreative arbeidet, tror jeg.
Mm.
Og jeg sier ikke at det en bra ting å ha opplevd fæle ting, men jeg vet jo at jeg hadde jo skrevet helt andre bøker hvis ikke jeg hadde vært gjennom så mye dritt da, dessverre. Så det, men det betyr ikke at Og så kom det noe godt ut av det likevel. Jeg har ikke lyst til å si det, fordi Nei. Vi elsker sånne historier med sløyfe på. Mm. Ja. Og så da kan vi lære noe av dette. Ja, det, ja, jeg vil ikke det.
Nei, men jeg har lyst til å spørre noe, for det tenkte jeg på. Mm. I forhold til deg og din historie, men i forhold til, og vi har snakket litt om det før også, for jeg tenker på noen, velger lyset, og noen velger ikke lyset.
Mm.
Jeg tenker om meg selv at jeg en sånn som jeg velger lyset. Mm. Og det det. Hva den egenskapen? Jeg kan ikke si, altså jeg gjør jo ikke alltid det, men jeg har en sånn der driver som sånn
oppover.
Jeg skal oppover, jeg skal ut, jeg skal oppover. Jeg skal, ikke sant? Jeg lener meg ikke tilbake og blir i gjørma da.
Mm.
Men jeg jo innom gjørma, men jeg drar meg ut av det. Og så skjønner jeg at noen mange mennesker kan ikke det, og hva det som gjør at man ikke kan det, og hva det som gjør at man kan det?
Ja, det noen som mer rustet, ja, men bedre rustet?
Disponert, det man disponert på en annen måte, hva det som gjør at det blir sånn?
Nei, det et mysterium. Det jo ikke noe fasitsvar på det.
Nei.
Men det jo sånn at, nei, hvis man går inn i selvmordsstatistikken da, ikke sant? I fjor var det 610 mennesker som tok livet sitt.
Mm.
Men det jo ekstremt mange fler som har alvorlig depression enn 610.
Ja.
Ikke sant? Så de fleste av oss holder fast i livet uansett hvor vondt det De fleste av oss, det absolutt flertallet, holder seg fast selv om det for jævlig. Men det klart ja, hva skal jeg si?
Men jeg tenker ikke en gang sånn på sånn nesten ikke på depressionsnivå heller, jeg tenker.
Nei, da, jeg skjønner hva du mener, men det, selvmord sånn ekstremt eksempel.
Ja, ikke sant? Ja,
det blir liksom tydeligere da.
Ja, enig, men jeg tenker, men det jo liksom noe, det fascinerende da, for du har jo fortalt liksom om din oppvekst, hvor du var da et ensomt barn da, eller et forlatt barn, ikke sant? Og da, men allikevel da, så har du en slags motor som du finner fram.
Mm.
Og hvor kommer den fra? Hva det for noe?
Det jeg i hvert fall oppdaget, eller tenkte mye på når jeg skrev den ensomhetsboka, var at det virker nesten som om for mange, men ikke for alle, men jo jævligere du har vokst opp, jo mer ønsker du å lage et fellesskap når du endelig blir fri da, endelig voksen da. Og det Martin Øya Revheims historie synes jeg et godt eksempel på det, han har jo grindet så utrolig mange viktige og fine institusjoner, laget Blå som en jazzklubb. Nå driver han sentralen. Altså, han leder kringkastingsorkestret. Altså, han jobber så med å lage sånne store, fine fellesskap som veldig mange mennesker kan ta del i. Og han ble jo banket av faren sin, som var crazy alkoholiker, og som også banket moren hans. Og det å vokse opp under så ustabile forhold gjør noe med deg for alltid. Så du kan ikke sette en strek over det. Du blir ikke frisk. Det noe, da får du som regel det som heter kompleks PTSD, altså at du får en posttraumatisk stresslidelse som helt sånn integrert i personligheten din. Du blir urolig, rastløs og redd. Du leser situasjoner sånn redd, og du på vakt hele tiden. Det veldig mye. Ja, du får søvnproblemer, ikke sant? Det så mye du må slite med, da, som Martin jo gjør, selvfølgelig. Så jeg tenker at det nesten som om det en sånn driv, da, som blir ekstra sterk. Jo mer fellesskapet har blitt tatt fra deg, jo mer må du ha det. For vi må ha fellesskap. Og det skjønte jeg gjennom arbeidet med den boka, at det er så sterkt. At det den viktigste kraften i oss. Det den aller viktigste kraften. Mens alle sånne utstøtelser og sånn, det driver jo med bare sånn på siden. Men det aller viktigste å få fellesskap. Og ha venner og ha flokk.
Ja, og det jo det du snakker ganske mye om også, viktigheten med humor i forhold til et fellesskap og tilhørighet. Jeg vokste opp hvertfall med mamma som brukte humor, altså når enn hun kunne finne det, så jeg har vært utrolig heldig med å ha en morsfigur som hele tiden har dratt det meste inn i noe man kan le av, til syvende og sist, som gjør det mindre farlig. gjør det mindre fundamentalt, man kommer seg ut av det, men da har man noen å le med.
Ja.
Ofte med om seg selv, altså viktigheten som hun har alltid sagt, det viktigste å kunne le av deg selv, og det jeg litt nysgjerrig på å spørre deg om, fordi det også et tveget ja. Sverd, for det leste jeg I boken din om. Det kan også være selvødeleggende, ikke sant? Men I mitt tilfelle så har det vært en gave å vokse opp med den, en sånn streng fordring til at du ikke tar deg selv så jævlig alvorlig. Mm. Vi kan le av alt, vi kommer oss gjennom det, men det jo et vi da,
ja.
Ikke sant? Det ikke alene. Så...
Ja, og jeg tenker sånn I forhold til det å le av seg selv, så av og til så ser jeg komikere, så tenker jeg, nei, nå latterliggjør deg deg selv. Ja. Det noe annet.
Og det en helt annen ting.
Det smertelig å se på. Mm. Det blir dårlig å se på det. Mm. Ikke gjør det.
Men... Hanna Gatsby har jo laget et berømt show som heter Nadine, tror jeg det heter.
Ja, okay. Det veldig fint. Jeg har sett det også.
Ja, ja. Hvor hun sier, nå har jeg gjort nær av meg selv så
ja, som,
mange ganger.
Som lesbisk, australsk stand-up-komiker. Mm. Ja. Veldig ligger på Netflix, okay. Den kan man se. Hvor hun begynner showet sitt nettopp med å si...
Og så snur hun det. Og så sier hun, jeg vil ikke det mer.
Nei.
Ah. Nå slutter det, liksom.
Ja.
Nå slutter selvødeleggelsen. Ja. Det at jeg står og ler av meg selv, og min egen kropp, og min egen legning.
Ja.
Og lager sånne... Kropps- og lesbevitser. Ja. Det tar slutt nå.
Ja.
Det veldig... nå skal jeg fortelle om da jeg ble voldtatt.
Ja.
Ok. Mm.
Og banka opp på den barn. Ja. Ikke sant? Altså, det er de historiene som kommer, som var liksom artige historier I det forrige showet.
Ja. Ja. Ah, nettopp.
Ja, så var det ikke så gøy allikevel.
Nei, det det. Så det et veldig tveget sverd. Ja. Hun anerkjenner jo da I det showet at hun... At det å øve en slags vold mot seg selv og sin egen integritet, da. Og det det man reagerer på. Det ubehagelig å se på.
Ja.
Du bare tenker, nei, 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 ikke gjør det mot deg selv.
Nei.
Jeg vil ikke le av kroppen din.
Nei. Men de forter seg å si det først.
Ja.
Jeg sier det først. Se på meg, se så dum og tjukk jeg da. Mm. Mm. Ikke sant? For da ligger jeg foran.
Mm.
Så da gjør det ikke så vondt. Exakt. Nei, det veldig vondt å se på det.
Ja,
det er ikke noe gøy å se på det.
Ja, det gjør det.
Og det
jo det som de finner de forskerne I Storbritannia. Altså barn som holder på med den type humor mer utsatt for mobbing. Altså, de gir jo mobberne
masse
gratis stoff da. Men jeg enig, for meg var det også tydelig, det en av de tingene som har gjort at jeg har overlevd, for jeg vokste opp som et fortapt barn. Men faren min var veldig glad I meg, og vi hadde en kommunikasjon som handlet om veldig mye humor. Og at vi lo sammen, og han fant alltid på grunner til å le av ting, og han var jo filosof, så han lagde sånne filosofiske vitser.
Som,
det sånn som vi også kunne funnet morsomt?
Nei, det tror jeg ikke. Det sånn pappavitser, men med filosofisk tilsnitt. Ja, ja.
Har du en du kan ta nå, eller?
Ja, han lagde en lagde flere som var basert han lagde flere som var basert på hans interesse for eremittkreps.
Ja.
Eremittkreps har sånn
ja.
Ja. Nå vi på et helt annet nivå
nå. Det gøy, det gøy.
Eremittkrepsene må finne seg et sånn skjell som de putter rumpa si oppi, eller så dør de. Så de må liksom beskytte seg da. Så en av vitsene sånn. Den eremittkrepsen som... hvordan var det? Det noe med Descartes, og så eremittkrepsen som finner et skjell og sier, skjell, ikke legeme.
Ja,
vi der.
Ja.
Det der, ja. På det nivået.
Ja, Descartes, hva skal
vi
si om han?
Og så lo han veldig av seg selv, og synes det var kjempe... Jo, Descartes kan jeg si en hel lang reglam.
Ja, si litt om Descartes.
Han
var han bare grei?
Han viktig I boka mi av to grunner, fordi Descartes trakk seg tilbake I 1641 for å skrive en bok som heter Meditasjoner, som ble helt avgjørende for hele det moderne samfunnet. Den ble kjempeviktig for filosofi, men den ble også veldig viktig for medisin. Og det derfor jeg ble så opptatt av denne boka, og det som heter den kartesianske vendingen I forhold til kropp. Fordi Descartes sier, og dette radikalt I forhold til hva man trodde før, sjelen bare en funksjon av hjernen, og hjernen helt atskilt fra kroppen. Så kropp og sjel helt adskilt, og kroppen en mekanisk gjenstand. Og før dette så snakket man om de fire kroppsvæsker som skulle være I balans og bla bla bla. Humorallæren heter det.
Mm.
Ikke sant? Som man hadde holdt på med fra gresk tid. Så Descartes gjorde noe viktig for moderne legevitenskap, og takk og ære være han for det, for da fikk vi det som moderne medisin, som ganske sånn med, man obduserer kroppen, man utfører eksperimenter, ikke sant? Vi har hjertemedisin på grunn av kartesianske vending, vi har, ikke sant? På den tiden så var jo hjertet var jo organenes konge, forbundet med solen. Solen var jo gull, Så da kunne du bli frisk av hjertesykdommer ved å bare spise litt gull, for eksempel.
Nettopp, ja.
Ikke sant? Så det vi glad for at...
Men hvordan var det forhold til raseting og sånn da?
Ja, jeg kommer til det. Nå kommer det.
Ikke sant? For nå kommer det. For nå kommer det rasegreier.
Det kommer det, rasegreier.
Ja, folk er folk.
Ja, folk ikke folk. Og så ikke for Descartes.
Nei.
Og dette jo på 1600-tallet, så vi midt I liksom, den tidlige imperialismen. Descartes sier at, og det to ting som viktige med dette skille mellom kropp og sjel. Det blir starten på moderne medisin.
Mm.
Ikke sant? Harvey sier plutselig sånn, dette jo rett før Descartes, men også Descartes lager et system for det. Harvey sier at hjertet en pumpe, og blodomløpet et pumpesystem. Det har ingenting med solen å gjøre.
Mm.
Vi kan ikke reparere det med gull. Ikke sant?
Mm.
Så det radikale ting som har stor betydning for oss. Men Descartes, og det er noe av dette paradigmet som bryter sammen når forskerne finner ut at ensomhet driver hjertekarlidelser, autoimmune sykdommer, diabetes, ikke sant? Har en så sterk innvirkning på kroppen. Forskjellen skal jo være noe helt annet enn kroppen. Nei, det ikke det. Det ikke det. Og så lager Descartes, og dette viktig, et hierarki for smerte. Så han sier, jo mer rasjonell du jo mer smerte kan du føle. For smerten går filtreres gjennom rasjonaliteten, som bullshit. Det selvfølgelig bullshit.
Mm.
Så han sier, hvem det som føler mest smerte da, I Descartes system på 1600-tallet? Det de som mest rasjonelle på 1600-tallet. Det hvite menn. Og så kommer hvite kvinner. Kvinner jo ganske, vi jo litt irrasjonelle, vi føler ikke så mye smerte.
Nei,
så vi, når vi føder, så
altså, det vondt.
Nei, det ikke så vondt.
Nei, det ikke så vondt.
Det ikke så vondt. Det bare jeg ser litt sånn mekanisk ut. Det mekanisk smerte, sier
Descartes.
Han sier, hvis du slår en hund med en hammer, så vrir den seg I smerte, men det bare mekaniske rykninger.
Mm. Nettopp.
Så det bare at den som en maskin som holder på å bli ødelagt, og så rykker den litt til.
Ja.
Men det ikke ekte smerte.
Nei.
Og hvordan behandler vi dyr I dag? Mm. Hva gjør vi, ikke sant, I landbruket? Hva gjør vi med dyreforsøk? Altså, vi regner dyrs smerte som mindre enn menneskers.
Mm.
Og fortsatt, altså, det en veldig praktisk måte å se på andre smerte på, for da kan du... Da slipper du å føle så mye medlidenhet, og det veldig behagelig da, å slippe den medlidenheten.
Det veldig lurt.
Og det veldig lurt hvis du for eksempel har hentet masse slaver fra den nye verden. Fordi da føler jo ikke de så veldig mye smerte når du pisker dem, mens de jobber gratis for deg på bomullens farm.
Nei, for de jo maskiner.
Ja, de jo bare helt maskiner. For de veldig nærme dyr da, altså slavene.
Ja.
Og barna også ganske nærme dyr.
Ja.
Ikke sant? For de ikke så rasjonelle.
Nei.
Og nå høres det ut som jeg bare påstår masse ting, men jeg kan bevise det. Fordi I 1987, da mens jeg levde altså, så kom den første artiklen som viste at, vitenskapelig artikkel altså, kom I The Lancet, som det fremste medisinske tidsskriftet I verden. Det kom, denne artiklen kom og beviste at babyer føler smerte når de blir hjerteoperert uten bedøvelse.
Fy faller.
Så det ble de I 1987 og I flere år etter også. For det tar lang tid å endre et sånt paradigme. Og da dør jo de babyene av sjokk, ikke sant? De dør av sjokk når de blir operert uten bedøvelse. Ja, jeg vet det helt forferdelig, men grunnen til at de kunne operere babyer uten bedøvelse jo fordi man tenker at de viser ikke smerte, det bare rykninger. Man sa de hadde et umodent nervesystem, så de kjenner ikke like mye smerte som oss. Men det jeg føler at jeg kan si med sånn trygg basis I faglighet, da. Altså faglige artikler og kunnskap, det selvfølgelig føler babyer mer enn oss, og mer sensitive for smerte enn voksne folk.
Ja.
Så det betyr at vi fortsatt lever I restene av dette hierarkiet, ikke sant? Så det jo en grunn til rasisme, det. Det är ju ett bevis för att, ikke sant? Vem är det? Vem sin smärta är det vi tar allvarligt? Fortsatt så forskes det mindre på kvinnesykdomar än sykdomar som bara rammer män. Det är för att kvinnors sykdomar är inte så viktiga. Ikke sant? Hvis män hade endometriose, hade inte forskat så innmari mycket på det. Vi hade ju gjort det.
Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
Det hade varit sånn massivt sånn eget endometriosesenter.
Ja, det hade varit. Det hade varit.
Et opplevelsesenter. Hvor du kan gå inn og trykke på ting. Det hadde vært flott, egentlig. Ja. Kanskje skulle ha det, så kunne, man liksom, så kunne alle oppleve det. Jeg tenker bare så for lærer
meg. Sett deg i denne stolen.
Sett deg i denne stolen, vennen min.
Nå skal du få føle på det.
Jeg tror var det, det var en som prøvde å liksom få indusert sånn menstruasjonssmerte.
Ja, ja, dette har vi sett.
Ja. Ja.
Ja.
Og som bare ikke holdt det ut.
Nei, nei, nei. Og det var bare vanlig menstruasjonssmerter, liksom. Det var ingenting.
Og noen menstruasjonssmerter kan være like smertefulle som en fødsel, faktisk. Ja. Ja. Så det er helt på det, helt på den nivået der, i smerte da.
Ja. Nei, de skal være glad for at de slipper.
Hva skal man gjøre? Nå har du skrevet bøken om hvordan ting er, og så har du kreativitetsboka, da, som en slags guide ut av ensomheten. Og, altså, på en måte, som du sa, det liksom ytterpunktene.
Ja.
Men hvordan skal vi, hva skal vi gjøre da, Hilde, i samfunnet vårt?
Vi skal se hverandre i øynene. Vi skal le med hverandre og ikke av hverandre. Ja. Vi ska ta på varandra på en god måte.
Begynne å gråte.
Ja, men vi är en del av en dugnad som gäller hela tiden. Det är inte bara när du är med i en organisation. Det är inte bara när du är på jobb. Det är hela tiden, alltid när du går på gata, när du är på bussen, när du är på butiken, alltid, alltid, alltid.
Mm. Det var det det husker jeg väldigt gott att du sa att du nå ser på alla som en del av din flock.
Ja.
Det är en väldigt det är ett väldigt fint bild att det är inte bara vänner dina men när du träffar folk i butiken alltså att du ser på en måte oss alla sammen som en del av gängen din.
Ja ja.
Ikke sant?
Ta bara slå en... den praten då bara.
Ja, det är det.
Åh herregud. Det väldigt deilig bilde. Mistet du den? Åh ja, den ska du få tillbaka, ikke sant? Bara vara uppmärksam på alla runt dig då. Det är ju bara det är så fint.
Ja.
Men det betyder att man måste lägga bort den mobilen då
när man tar bussen. Jag ska akkurat si det. Ja,
for ellers så sitter man jo der og kan ikke se. Ikke sant? Så ser du ikke en gravide da. Som står
Nei, så står der.
Det skjedde meg når jeg var i 9. måned. Så sto jeg på bussen. Så sto jeg på bussen, så kjørte jeg. Det var 20-bussen. Det var helt fullt. Alle satt og så på mobilen. Det var ingen som så meg. Jeg sto der.
Kjempegravide mennesk. Høygravid.
Jeg skulle til å føde liksom. Så sier jeg sånn høyt til venninna mi som står ved siden av meg. Flaks at vi kjører forbi Ullevål sykehus nå da, for jeg kommer straks til å føde. Og så var det ingen som reagerte.
Snakk om ikke føle seg sett.
Da var jeg usynlig, altså.
Ja. Ja, men det er man jo nå.
Ja.
Det er man jo nå.
Det er man da.
Men vi dårlig trent, for at vi må øve oss på det også. For at altså, den der genansen, man snakker sånn kulturelt, i Norge så vi sånn, også i andre land så man sånn, ikke sant? I hvordan vi forholder oss til hverandre sånn sosialt, med folk man ikke kjenner. Men vi dårlig trent, og vi blir dårligere og dårligere trent fordi at vi da ikke tar ned den mobilen. Så vi må øve oss på det, vi må tvinge oss til å... til å forholde oss til hverandre.
Men, og så tenker jeg at vi veldig sånn opptatt av å institusjonalisere alt som har med omsorg å gjøre. At vi tenker at staten må lage... Vi må jo ha en plan for... Nei, nei. Vi bare skal gjøre det alle sammen hele tiden. Alle må være oppmerksom. Det derfor alle må lese boka mi.
Ja, alle må lese boka.
Ikke, helt... ikke fordi jeg skal tjene penger på den. Du kan få den til bursdag.
Ja,
alle kan få den i bursdaggave.
Ja. Nei, men, altså ensomhetsboken?
Ja, fordi hvis alle... tänker på detta hela tiden. Hvis alla har den där uppmärksamheten på det blicket, den latteren, den beröringen, det att bara inkludera, pröva och förstå, ikke sant? Hvis vi bara jobbar mot diskriminering och rasism och utanförskap hela tiden, hvis vi prövar att se de barna som faller utanför, den som faller utanför på den festen då. Ikke sant? Tänk om någon kommer hämta dig in där på onkel då. Eller när du stod där och kände dig lite avskrudd att någon sa sån kände du dig helt ok eller?
Ja.
Så men det är så bra då.
Men jag igen tillbaka till min dotter som när hon gick på en sån sommarskola i England i fjol sommar och hennes tillbakemelding då var hon syns det var så deilig att vara inte i Norge för folk spurte var hon var fra inkluderade henne de alla var nyfikna var nationalt 40 nationaliteter på denne skolen. Og hun sa at det var en helt naturlig del av alle å spørre hvor man var fra, hva man likte. De var nysgjerrige, i motsetning til det hun oppfatter som en total mangel på nysgjerrighet for hverandre i Norge på den alderen da, i tenåringen.
Nei, men det gjelder, altså, mannen min britisk, og han forteller jo hvordan det å være på fest. Folk,
I Norge?
Ja, i Norge, ja, og det sånn, folk kan liksom mobilisere litt,
ja, og så
slipper
de.
Og så slipper de, og så man veldig sånn introvert. Jeg har en annen venninne som sier det samme, som heller ikke norsk, da, men så kommer utenfra og sier sånn, i Norge så liksom, alle har en gjeng fra videregående, og det det. Liksom ferdig gjeng, så det ikke plass til.
Så det ikke lov å søke ut.
Det ikke lov å søke ut. Det ikke lov å ha flere inn i den gjengen, så da det.
Det opptatt den gjengen der, så den satt. Ja, men jeg satt rammene.
Bare, det var oss, bare det som var gjengen her. Sju stykker i den gjengen, så det ikke flere så billetter. Nye, liksom.
Nei, det fullt, det fullt den gjengen.
Ja. Ja, men sånn det jo på videregående. Du begynner jo i første klasse på videregående og skal velge gjeng for hvem du skal være sammen med i russetiden. Altså bare det helt utrolig at det et krav. Et usynlig krav blant ungdom.
Jeg synes det helt forferdelig, fordi den flokken muligheten for flokk uendelig.
Ja.
Vi kan bare utvide og flytte på flokken hele tiden.
Det derfor jeg synes det så deilig å bli eldre, for nå bryr jeg meg. Altså, sånne regler appellerer ikke lenger. Det går ikke inn på meg lenger.
Men eldre folk mindre ensomme også, sier forskningen. Jeg vet ikke hvor jeg leste, men jeg har lest et eller annet sted.
Kanskje i boka mi.
Kanskje i boka di. Står det i boka di?
Ja.
Da det der, da.
Da det der jeg leste, da.
Ja. Ja.
Så det var ikke nytt for deg, altså, Hilde.
Nei.
Det der jeg leste.
Nei, jeg har vært mest bekymret for ungdom. Fordi allerede før pandemien var det 20% som sa at de var ensomme. Nå må vi spesifisere at de har ikke spurt ungdom ordentlig om hva de mener med ensomhet.
Nei.
Så de kan jo ha forstått det som å være alene. Ikke sant?
Ja.
Og under pandemien var det jo 70% av 16-19-åringer som sa de følte seg ensomme. Litt usikker på hva det betyr, og hvor langvarig den ensomhetsfølelsen er egentlig, for det gikk jo fort over igjen, ikke sant? Det over. Og vi må huske at alle følelser har med forventninger å gjøre.
Ja.
Så hvis din forventning å ha sånne der friends-situasjoner i alle livets øyeblikk, så vil du alltid være skuffet da.
Mm. Det hjelper jo ikke med sosiale medier igjen.
Nei, det gjør ikke det. Det driver jo den der forventningen om at du alltid skal være sammen med kjempemorsomme venner, og hvor du alltid har en sånn god, morsom...
men det jeg tenker kanskje pandemien gjorde da, var at akkurat de årene, hvis man sier at det var 1,5 år da, kanskje sånn av og på liksom, men så det for noen da som var i den... tiden hvor man da skal forlate hjemme og hvor vennegruppa skal bli viktigere, så fikk man liksom dårlig trening.
Ja, det gjorde man.
For den øvelsen der å stå i den gjengen at noen veldig på og sier, ok, vi skal gjøre det på fredag, og noen andre ikke sier noe, men noen sier, vil du være med, så bare kan man nikke, og så blir man med. Mm. Man får ikke gjort den øvelsen.
Nei.
Og det jo noe man bare må øve på. Hvordan man skal være i en sånn gruppe.
Ja, akkurat. Og dessuten så det jo litt sånn at under pandemien så var jo de grupper hvordan de skjedde. Det var jo, enten var du inne i den gruppa eller ikke, men når du står i en skolegård, så kan du i hvert fall gå bort og si sånn, hei, kan jeg også være med? Liksom, det går ikke hvis du ikke invitert inn i den Snapchat-gruppa eller hva der. Jeg kan ikke noe om. Dere vet.
Nei.
Men jeg tenker at det jeg liker godt det du sier om det der at vi alle en del av den store flokken, og vi har alle ansvar i den store flokken, og at den må få lov å være dynamisk. Den må få lov til å leve, og den videregående gruppa, den ikke, det er ikke utsolgt. Det er ikke utsolgt.
Det er ikke stengt.
Det er ikke fullt, og det er ikke stengt.
Nei.
Men det et pågående arbeid hele tiden, og så det et arbeid som... Ikke sant? Hvis du traumatisert, hvis du lever med sorg eller traumer eller har opplevd noe fælt, hvis du har blitt mobba, som er veldig traumatiserende faktisk, det like traumatiserende som å ha vokst opp med dårlige foreldre, så vil det prege deg hele livet. Det vil gjøre det vanskeligere for deg å ha tillit til menneskene rundt deg. Så det betyr at det er en fæl ting å si, men det betyr at de som har opplevd fæle ting har kanskje ekstra mye jobb å gjøre med å få kontakter, med å få nære relasjoner, fordi du må overkomme så veldig mye i deg selv da, for å klare å bli kjent med folk.
Men det sa jo du litt om helt i begynnelsen her nå, at med venninnen din som du følte at du ikke var kul nok, så du avviste henne.
Ja, jeg gjorde det.
Ikke sant? Og det er også et tankekors at hvis du bærer på en skam over ensomhet eller dårlig selvtillit, så er det ofte at mennesker bruker avvisning mot deg.
Ja.
Og at ikke det er, at ikke man først og fremst tenker på det som en sånn uspiselig ting hos et menneske, men at man kanskje ser bak det og tenker liksom, hva kan det komme av?
Ja, ja.
Ikke sant? At det er en overlevelsesmekanisme, sånn sett.
Ja, ja, det er som å vitse om at man, det er som vitsen, det er ikke, samme.
Jeg avviser deg før i det hele tatt noen avviser meg, kanskje da.
Og latterliggjør meg selv før noen andre gjør det. Man ligger hele tiden foran og setter det negative opp, liksom. Så blir man ikke så skuffet, og mye lurer å gjøre det på den måten.
Man får lavere forventninger, man leser ansikter annerledes hvis man er ensom. Man har dårligere tillit til folk.
Ja.
Og det er lurt å vite det, for da kan man jobbe mot det i seg selv. Så det er jo det som...
Da må man jo møte de menneskene som klarer å se bak det, da, som gidder, og som tar seg tid, og som har selvtillit nok til å stå i det. Da. Fordi du er jo prisgitt...
At noen insisterer.
At noen faktisk tør å stå i det.
Ja, ja, fordi den ensomme vil ikke alltid være den mest sympatiske i rommet.
Nei.
Og mest på tilbudssida, og morsomme og alt det der.
Ikke sant?
Fordi det å være morsom og gi av seg selv og alt det der, innebærer at du har tillit til at folk vil ta imot deg da. Men det, sånn var det for meg å skrive den boka, at det forandret meg på denne måten. At jeg bestemte meg for, og det er et sånt bevisst valg, jeg bestemte meg for at jeg skal føle tillit. Jeg skal ikke lukke meg. Jeg skal gå rett tørre. På. Jeg må gå rett på. Jeg må si hva jeg trenger. Jeg må tåle å få et nei.
Mm.
Og så videre og så videre. Altså, det er alt det som er så skummelt for meg, for jeg bærer på masse traumer, og ikke sant, har opplevd og blir fortalt at jeg er ikke like mye verdt som andre. Jeg går inn i alle rom og tenker at jeg er mindre verdt enn alle i det rommet.
Mm.
Og det er så konkret som det, at det er en fysisk sårbarhet til det, for det betyr at jeg tenker at hvis dette huset brenner nå, så er jeg den siste som blir reddet ut av det huset.
Ja.
Så fysisk er det, ikke sant?
Kan det aldri gå over, Hilde?
Jo, det kan...
Blir det bedre?
Nei, det kan ikke gå over.
Eller det er med deg, da?
Det er med meg, men det kan bli bedre, og man kan kjenne seg selv mer, sånn at det er lettere å fungere med det. Og...
Men du har da blitt tatt imot når du da bestemte deg eller turte å våge deg ut på litt.
Ja, for alle må ha mennesker.
Så ble du tatt imot, og da ble det litt lettere å fortsette.
Neste gang.
Ikke sant?
Ja, ja. Så det er en selvforsterkende god spiral.
Ja.
Det ble også tydelig for meg i arbeidet med boka at ensomhet er negative spiraler. Det er ikke en knapp.
Nei.
Det er ikke av på, av på.
Nei.
Det er ikke ensom og ensom.
Nei.
Det er sånn... Litt ensom, og så gjør du masse teite ting som gjør at du blir mer ensom.
Mm.
For eksempel, begynner med spiseforstyrrelse.
Mm.
Da blir plutselig alle måltider blir sånn skikkelig rare.
Mm.
Så hvis du er anorektiker, som jeg var først, jeg begynte som anorektiker, avanserte til å bli overspiser, alle måltider blir et problem.
Mm.
Og så da blir du jo koblet av folk, ikke sant? Bare der.
Ja.
Og da trekker du deg mer unna, bare går enda mer inn i den spiseforstyrrelsen. Eller rus, da rus er et veldig godt eksempel. Du har enorm sosial smerte. Du har opplevd voldtekt og vold og ikke sant, overgrep, vokst opp med mobbing, etc. Du begynner med rus for å bare dempe sosial smerte.
Mm.
Og så bare, da blir du jo koblet av andre mennesker. Du blir enda mer revet inn i det. Plutselig havner du i et kriminelt miljø. Så havner du i fengsel.
Mm.
Nå er du offisielt utstøtt av hele staten Norge faktisk.
Ja. Ja.
Alle i Norge har sagt, vi vil ikke ha deg her.
Da er det bare å fortsette videre da, liksom.
Da er du inne i en veldig svart spiral.
Så det er...
Men så er det de gode spiralene, så når du kommer inn i de, for min del, jeg må sove hver natt. Og jeg har veldig søvnproblemer. Men jeg jobber så hardt for at jeg skal få sove hele natta. Og når jeg har sovet hele natta, så blir jeg ikke så lett deprimert. Og så klarer jeg å gjøre sånne sunne gode valg for meg selv. Det er derfor jeg blir så forbannet på sånne slanke debatter.
Ja. Kom igjen. Bring it on.
Ja, ja, men når de sier sånn, alle må jo bare spise broccoli, ikke sant? Det jo viktig at man spiser litt mindre sjokolade. Ja. Nei, nei, forskning viser at når man stresset og redd og ensom, så smaker fett og sukker mye bedre. Mm. Og det ikke så rart, fordi hvis vi skal tenke helt primitivt på det da, hvis jeg føler at jeg ikke har noen flokk i det hele tatt, så kommer jeg til å ta all den maten som ligger foran meg, og stappe den i meg med en gang, fordi det ingen flokk som kommer til å gi meg mat. Mm. Så overspising jo den mest logiske måten å løse.
Primalt.
Ja, det helt primalt sånn behov, da, og det jo sånn det arter seg også. Du bare stapper i deg så fort du kan. All maten som står foran deg. Mm. For du vet at du vet aldri når neste måltid kommer, og du stoler ikke på at det en flokk som kommer til å gi deg mat, ikke sant? Ja, så det...
For slanking ikke noe vi skal...
Vi ikke styrt av logikk når vi spiser ofte. Nei. Vi styrt av følelser som fellesskap, altså alle fellesskap knyttet til mat, liksom. Altså bryllup og begravelser og jul og bursdager og alt har med mat å gjøre. Og vi trøster oss selv med mat. Mm. Mat utrolig deilig trøst. Det heter comfort food, liksom. Vi bruker det til å regulere, vi regulerer følelser med det, og så må vi ha mat.
Ja.
Så alle som sier at bare slutt å spise, liksom, nei, nei, det ikke som rus, det ikke som noe annet, fordi alle må ha mat.
Mm.
Mens alt det andre kan man jo liksom ligge unna, da. Du kan jo reise til et sted hvor du langt unna hele rusmiljøet, og så kommer du ut av det i hvert fall da. Men mat, du kommer ikke ut av matmiljøet, fordi det liksom alle. Det sånn vi overlever. Så det, jeg tenker at det respektløst å snakke sånn til folk da, som helsemyndighetene gjør. Jeg leste den der store planen, ernæringsplanen til staten fra 2017 til 2022. Står ikke noen ting om følelser der. Det står bare masse om sukker og brokkoli. Ikke sant? Som om det ikke finnes følelser i spising da. Som om det eneste som gjør at folk spiser usunt at de aldri har hørt om brokkoli.
Så hva begynner... Hvis man en trøstespiser, eller en med spiseforstyrrelser, hva... Som du var. Du sier at du...
Ja, det fortsatt, altså.
Det fortsatt?
Ja, det ikke over.
Hva hjelper deg?
Det hjelper meg å få en klem. Når jeg veldig, veldig stresset, så en av mine måter å løse stresset på å spise veldig mye, veldig fort, til jeg blir sånn nummen.
Ja.
Og så tilfeldigvis har jo jeg veldig mye fisk, altså jeg veldig glad i fiskegrateng, så det liksom min guilty pleasure.
Jeg synes ikke det så gært. Er ikke det ganske bra?
Nei, så det jo bra, men det jo ikke bra at jeg spiser det på den måten.
Nei da.
Men det bare, det har jo med liksom vekta mi, folk kan ikke se på meg, at jeg en overspiser. Men det jo fordi jeg overspiser ting som fiskegrateng.
Ja.
Men det jo ikke noe
ikke hyggelig. Bare melksjokolade, liksom.
Nei, for jeg liker ikke sjokolade så godt. Men det å stå sånn og stappe i seg for å roe ned sine egne følelser, det ikke en god måte å løse.
Nei,
men da, kan du, da har du lært deg til å snu det til at du kan, det hjelper deg med fysisk nærhet.
Ja, og så hjelper det med søvn, selvfølgelig. Ja. Fordi dårlig søvn en driver inn i økt appetitt.
Hva gjør man med dårlig søvn? Jeg vet om så mange mennesker som har så dårlig søvn, og de har prøvd alt.
Ja, vi lever jo i en kultur hvor vi har alt for mye lys, da. Så en del av problemet for mange jo at de utsetter seg for mye lys, ser for mye på skjerm. Ja. Skjerm igjen, altså, beklager, 85%. 85% av norske ungdommer, ifølge forskning fra Bergen, sover for lite, og det skyldes til en stor grad et sosialt jetlag på sosiale medier, sier forskerne.
De ligger
forskerne.
I senga og ser på skjermen.
De ligger i senga og ser på skjermen, og de våkner midt på natta og ser på skjermen, og det det første de gjør når de våkner er å se på skjermen. Og når jeg sa dette, jeg drar rundt på videregående skole og snakker for elever om kreativt arbeid, så sa jeg, dere må legge bort denne distraksjonsmaskinen, og så må dere tåle å gå i deres eget hode. For selv om du skal bli en YouTube-stjerne, så må du finne ditt eget perspektiv, ditt eget blikk på verden. Det finner du ikke hvis du hele tiden blir aktivert. Så dere må slutte, og dere må sove ordentlig, så dere må slutte å sove med mobilen ved siden av senga. Da var det en gutt som ble helt fra seg. Han bare ville argumentere seg ut av. Det var helt utenkelig for han å sove uten. Og så til slutt sa jeg sånn, vet du hva? Du ikke statsministeren i Norge, så ingen trenger å få tak i deg mesteparten av tiden. Nei. Så du kan bare legge bort mobilen. Ja. Ja. Men de, oppfører seg som om de uvurdel, må være på ja, denne.
Tilgjengelig.
Tilgjengelig hele tiden, ja. Som forferdelig.
Ja, men det, altså, det tar så mye energi. Du kan være 59 også for å føle det sånn.
Ja, ja, ja.
Altså, jeg kjenner meg godt igjen i den lille dragningen mot liksom bare den lille dragningen for å sjekke litt altså jeg kjenner seg det må jo liksom tvinge
det bort. Alle tre har jo mobilen med oss her den ligger på bordet
men jeg, ingen har ringt
selv om den ligger bare på bordet sånn og skjult
det en venn
Nei, ja, selv da så setter det I gang produksjonen av stresshormoner I kroppen. Fordi den ikke bare en ting, det en dør til en hel verden.
Ja, ja.
Og en hel verden av avvisninger og misforståelser og folk som poster noe dritt på Facebook-kontoen din eller alt mulig kan skje da.
Men det er jo nå skal vi avslutte ganske
snart,
men det jo forskjell på det å bruke mobilen. Altså jeg har stor glede av Jeg har kuttet ut sosiale medier med 80%. Men jeg leser avisen. Jeg leser ting hele tiden på mobilen. Det gjør jeg. Men, og det, jeg merker ikke noe stress av det. Men nå som jeg har kuttet ut så mye av sosiale medier, og hvis jeg går tilbake til det, og skal begynne på det, det merker jeg.
Da kjenner du det.
Det sosiale medier. Det ikke nødvendigvis mobilen.
Nei.
Men det den jævla sosiale medier-greia.
Ja,
den stressen
der. Ja.
Det orker jeg ikke. Det minutter jeg aldri... Nå har jeg... gått så langt vekk fra det at jeg tenker, fy faen, jeg kan ikke.
Nei.
Det tar så mye tid. Men å lese avisen, det får jeg ikke nok av. Liksom. Men det gjør meg ikke noe.
Nei, men jeg kjenner forskjell på å lese. Jeg har Kindle. Og det veldig sånn greit når man på hytta og tenker, åh, jeg har lyst til å lese den boka, og så kan jeg bare kjøpe en sors, og så den inne I Kindlen min. Men jeg synes jeg leser mye bedre og koser meg mye mer når jeg sitter og blar.
Ja,
jeg synes det liksom en helt annen verden av den boka der.
Ja, men det jo en minnemaskin. Altså, jeg har skrevet en bok om hukommelse også. Vi har ikke snakket så mye om det. Men det å holde den I hånda, vekten av boka, fargen på boka, hvor det sånn jeg bruker, hvor I boka noe står, det tjukkelsen på boka, akkurat der liksom.
Ja.
Og når jeg leser på Kindle, jeg husker ingenting. Nei, jeg klarer ikke å finne frem lenger, liksom. Så det går ikke.
Nei.
Så der, alt som har med skjerm å gjøre, handler jo om, og det jo et helt kapittel for seg, de såkalte transhumanistene vil jo fjerne alt som fysisk ved mennesket, og gjøre oss nærmest til maskiner, koble oss direkte til datamaskiner, Elon Musk lager en chip som gjør at man kan gå rett på internett, rett fra hjernen.
Ja, den kan han ta altså, på seg selv.
Ja, han kan bare ta det på seg selv, fordi det der så menneskefintlig. Det Descartes, det Descartes.
Ja, det
du tenker at du en ren sjel, men nei, hjernen vår og sjelen vår kroppen vår, og kroppen vår hjernen og sjelen vår. Og vi må være fysisk til stede for hverandre, og I virkeligheten da.
Og med de ordene, altså Hilde Østby, fy fader, for en lykke at du kom til oss, virkelig.
For en utrolig bra prat.
Ja, det fantastisk, og så må folk lese boka di, eller bøkene dine, og nå sist den som jeg refererer til, til deg, som du aldri har hørt om det før, det gøy. Jeg så nyfrelst. Men
jeg skal gi ensomhetsboken til veldig mange mennesker til jul.
Ja, det
skal
en,
ja,
tusen takk.
Og det så fint at du deler alt du tenker, og at du orker å forske I alle disse tingene som litt slitsomme også. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk, Hilde.
Takk for at jeg fikk komme.